Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew 29-njy ýylyň Aşgabatda geçirilen 6-njy Hazar sammiti öýdü işini tamamlady. Habar ýaka döwletleriň baş tutanlary sammitiň netijeleri boýunça bilelikde beýanat çap etdi. Beýanatda liderler kenar ýaka döwletleri degişli bolmadyk harby goşunlary Hazar deňzine salmazlyk babatdaky wadalaryny gaýtalady. Şeýle-de Hazar ýaka döwletleri birek-biriniň territorial bütünligine, garaşsyzlygyna we öz ygtyýarlylygyna hormat goýmagy, birek-biriniň içerki işlerine gatnaşmazlygy wada berdiler. Synçylar Hazar ýaka Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän harby agressiýasynyň fonuny bu wadalara goşulmagyny geosiýasy ikiýüzlülük adlandyrýarlar. Sammitin cemlere boyunca çap edilen 17 maddalık beyanatta taraflar Hazar sevitinne Sevda Aktisadi Medeni İnsanperver Hizmettaşlığı Estirmeği, Sevitte Xoğupsuzluğu ve Durnukluluğu Saklamağı, Ekolog Xoğupsuzluğu Üçün Etmeği ve Beylik Tağırlalar Yeni Birgedek Tasdikladılar. Hazar Yaka Sammiti Azerbaycanın, Qazaqstanın, İranın, Rusiyanın ve Türkmenistanın prezidentleri qatnaşdı. Britaniyanın Glasgow Universitetinin Profesori Evraziya Meseleleri boyunca Blermen Lukanchevski, Kenar ýaka liderleriň Hazar deňzine kesek harby goşunlary salmazlyk we birek-biriniň içerki işlerine gatnaşmazlyk wadalaryna syn berdi.
I do not think it's such a groundbreaking development. I mean
Hazar ýaka ýurtlaryň tebitde keseki harby goşun salmazlyk wadalary üýtgeşik açyş däl. Daş töwre gur ýer bilen gusulan suw giňişligine keseki harby goşunlary salmazlyk diýmek näme diýmek? Hazar bilen serhetleşmeýän hiç bir keseki ýurdun Hazarda harby deňiz güýçleriniň defterlerine eýe bolmak mümkinçiligi ýok akbetdiň. Bu meniň üçin Russiýa tarapdan orta atylan nukdaý nazar näme bolsa, şonu köşüstürmek üçin edilen beýanat ýaly bolup görünýär. Ýa-da olar häzir bolup geçen wakalar babatda bitarap galýandyklaryny görkezmek isleýän bolup bilerler.
Diýip Evrazia boýunça bilermen Lukanchevski 30-njy ýuly Azatlyk radiosyna beren interwýusyna aýtdy. Ukraina esasy çodan Russiýanyň prezident Vladimir Putin öz goňşusynyň üstüne harby hüjüm oglan edeli we ramalaşyrýan 2-nji daşary ýurt saparlarynyň çägini Aşgabatda boldy. Halkara jemgyýetçilik Russiýanyň Ukraina goşuny girdmegini onun territorial bütünlüğüne hormat koymayışını yadgırdı. Yön Aşgabatda geçirilen samitte Putin Hazar ýaka liderlerin birek-biriniň içerki işlerine gatnaşmazlyk, birek-biriniň garaşsyzlygyna we territorial bütünlüğüne hormat koymak wadalaryna goşuldy.
Well, there is certainly a significant amount of geopolitical hypocrisy on the Russian side because
bu elbette Rus tarapynyň ymykly geosiýasy ikiýüzlülügi bolup durýar. Sebäbi sen başga bir döwletiň üstüne çözüp, onuň işlerine gatnaşan mahalyň, beýlik bir döwletiň işlerine gatnaşmazlyk wadalaryňa ygrarlyk alyp bilmersin. Bilsimiz ýaly Putin bugünler kän bir daşar ýurtlara tapyr edip baranok. Ýöne onuň sammiti barmagynyň özü, onuň Hazar ýaka sammiti gatnaşmak bilen nähildir bir ýagdaýlara baha bermek isleglerini äşgär edýär. Şeýle-de Hazar ýaka sammitiniň parallel ýediler toporunun samiti kim gesirilýär. Putin bu toporuny azatdy. Ýöne onu 2014-nji ýylda gowdular. Şonuň üçin meniň pikirimçe, Hazar ýaka samiti bilen bir topor geosiýasy ar alys sahnalaşdyrylýar.
Diýip Ançeski aýtdy. 6-njy sammitiň öň ýany 28-nji ýylyna Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Hazar sammiti umumy geljegiň bähwidini netijeli gatnaşyklar sözbaşy bilen tesbirleme çap etdi. Tesbirlemede Hazar deňziniň parahatçylygyň hoşnuýetli goňşuçylygyň öýdary düşünşmegiň we onanışmagyň zorlugy bolmagy. Bu ýerde meseleleriň diňe parahatçylykly ýol bilen gepleşikler arkaly çözülmegini utaldy. Kinar ýaky ýurtlar Hazar deňzini siýasy agdalalykdan bolup biläjek gapma garşylyklardan düşünşmezlikden we onanışmazlykdan azat giňişlik hökmüne saklamagyň onu daşaryk howplardan hem de wehimlerden hususan terrorçulukdan, guramaçuluklu transmilli cinayetçulukdan, neşe terişteleriniň bekanun dolanşygynyň beýlik wehimlerden gorumagyň zerurduğunu ona düşünýärler diýip tadyha ýazdy. Hazar ýaka liderleriniň sammitiň jemleri boýunça çap eden birlikdäki beýanatyna terror wehimi agdalmady. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 29-njy ýuly Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde türkmen medeniýetine şöhlelenen Hazar babatda howpsuzlyk aladalary seljerdi.
That's been one of the biggest questions for me for many years now. And then again, you know, I was at the conference.
Men Hazarda howpsuzlyk aladalary bilen bagly soraglar barada en simil wärip kredýärin. Men 2018-nji ýylda Oktawada geçirilen summitde boldum. ýadymy düşýär. Olar sonda hem bu mesele barada gürleşýärdiler. Meniň pikirimçe olar terrorçuluk ähtimallygy barada alada edýän ýaly bolup görünýärdi. Bu meseleni kimin gozgany ýadymy düşenok. Ýöne gürüňdüşlüklerden olaryň terrorçylykly ýa-da sol töwereklerdäki ekstremist böhümler barada gürüň edýändiklerini düşünse bolýardy. Ýöne bu akla sygjak zat däl.
Diýip Merkez Aziýa boýunça ekspert aýtdy. Ekspert hazar ýaka döwletlere goňşy bolan we uzak ýyllaryň dowamyna terrorçy toparlaryň ojagy bolan Awganystanyň dünýä kartasyna ýerine salanan penis 2018-nji ýylda başga güýçleriniň Awganystanyna bolanyny. Bu ýagdaýyň bolsa Iran we Russiýa üçin ABŞ-ny Awganystany parahatçylygy ornaşdyrmazlykda aýplamaga esas bolanyny aýtdy. Bilermen Awganystany Islam döwleti Khorasan Özbegistanyň Islam hereketi ýaly terror toparlarynyň bardygyny bellidi. UNICEF-däki terror ähtimallygy baradaky alydylary yerliksiz hasap beýanyny aýtdy. 29-njy ýylyň 6-njy Hazar sammitiniň jemleri boýunça çap edilen birlikdäki beýanatda haýsydyr bir kinariýaka döwletiň öz şäklerini beýleki döwletleri üstenlik kinariýaka döwletleriniň garşysyna agres Siyanı ve beylik harbi hareketleri amala asırma üçün bermedliği hem nıqtıldı. Qalı verse de, birek birin xoğupsulluğuna ziyan yetirmedlik ünf merkezine çekildi. Ukraynada esasız harbi hücumini devam ettiriyan Rusya yanvar ayını kollektivliğin xoğupsulluk şertnamas uğramasının çəgini xadaraya yurtlardan post-sovet Qazaqstanı harbi kontingent iverdi. Bu çəri yanvarın başlarına Qazaqstanı tron halk qozgolonlarını basıp yatırma üçün Qazaq hökümetinin kollektivliyin xoğupsuzluk şertnamı sormasından soran yardım bilen esaslandırıldı.
Türkmenistan'da pitikli, sol sanda Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun xoğupsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanany urban. Rus goşunlary Lisçansk şäherini güýçli artillery okuna tutmagy dowam etdirýärler. Sewdi resmiýleri Ukrainanyň günnogorundaky iň soňky berkitmesiniň ägir duly bomba nyşanasyna öwürlenýänini. Şol wagtda garşydaşlaryň Dnipropetrovsk sewtindäki ýylatly nokatlara hem hüjüm edýändigini aýtdylar. Luhansk sewtiniň harwa administrasiýasynyň başlygy Serhiy Haydai Lisçanskyň uly kaliberli ýaraglar bilen ýygyderli oka tutulýanlygyny habar berdi. Rus goşunlary Moskwanyň Ukrainanyň Senagat merkezi bolan Donbasy basyp almak synansynyň çägine esasy söwüş meýdanyna urulan strategik depe şäheriniň Severodonetskiň ekstaýy bolan Lisçanskyň taşyny gawa almaga çalyşýarlar. Bir näçe hepde dogam eden we ýüllerçe parahat ýaşaýjynyň ölmegine, şäheriň haraba ýurulmagyna getiren allym merdimli söwüşlerden soň Goloýdaky Severodonetsk şäherini ele geçiren Moskwa soňky günlerde Lisçansk şäherine gözlükýär. Söwüş şäher eteklerine dogam edýär. Rus goşuny ýygyderli hüjüm etmäge synanşýar diýip Haydai Ukrain telewizionasynda berilen we soňra öz Telegram kanalyna yerleştirilen video maglumatyny aýtdy. Häzir söwüşler ýetjek derejesine baryp ýetdi. Topa tutuşlugyň ýygzamlygy gaty ullyp Haydai uruşdan öň 100 000 töwereki ýylaty bolan şäherde häzir 15 000 töwereki parahat ýaşaýjynyň galanlygyny aýtdy. Ruslar bu ýere köp sanly ulaw Ören köp adam getirdiler. Olar topa tutmalarını ve hüzum etmelerini arasını kesmeyen devam ettiriyerler deyip haydaya etti. Angliyanın Korunmak Ministerliği 30. yılına çepeden günlük havarına Lisçansk'taki Sögoş'un her kuvağıtta şehir merkezinden 10 kilometr günörtü günlüğüne orada yerleşen nevti kaytadan işleyen zavodun tövürüğünü gönüktürlenuğunu. Emma Severodonetsk'ten çıkarılan Ukrayna uyuşlarının bu şehirdeki pozisyalarını saklamayı devam ettirenliğini aytti. Rus koşunları Dnipropetrovsk sevtindeki Zelenodolsk ve Velika Kostromko ovalarını hem topa tuttu deyip sevt harbi dolanırışkulluğunun başlığı Valentin Reznichenko aytti. Düşman Kriwi Rih etrafındaki ova şehirlere hem doğul salmağı devam ettiriyor. Zelenodolsk'ta düşman 40 tonlu metförününe kalla saklanayan ammarı yumurdu. Partlama yangına sebep oldu deyip Reznichenko Telegram'da yerleştiren havarına yazdı. Britan Antoğulluğunun hesaplamalarına göre Ukrayna uyuşlarının düşmanı hayalladiyan sevgoşları devam ettirip sonra öz dasını kavatmaktan kaça durup tertip düzgünlü iza çekilmeyi bu uruşun neticelerine esas faktör olup kalmağını devam ettireceği mengdiye. Emma Abasa'nın Milli Antoğulluğunun müdürü Avril Haynes 29. yılına perspektivaların ören gümürtük görünýänligini we Rus prezidenti Vladimir Putin'in şinlik hem Ukrayna'nın köp bölegini basıp almak niyetinden el çekmeýänligini aýtdy. Prezident Putin'i sin edenmizde biz şinlik hem şol bir öňkü ýagdaýymyzda galmagy dowam etdirýäris we onuň edil öňkü siýali şol bir siýasy maksatlary, ýagny Ukrayna'nın köp bölegini basıp almak niyeti saklanıp kalanır öydersip Keynes Abasha'nın Sögda Ministerliğinin konferensiyasından çıkışını aytti. Abasha'nın Antoğulluklarının çaklamalarına göre yakın gelecekte bu urşun erzel bir çaknışga öğrülmeyi mümkün ve Rus güçleri belli bir üstünlükleri kazanıp bilirler. Ama Putin'in nazarda tutuyan maksadına yetmek kavatına ulu bir beğsüz edip bilmediler deyip Keynes aytti. Yönü Antoğullukları bundan başka hem iki çaklamanı öne sürüyorlar. Bu çaklamalara göre Rusya'nın ulu üstünlük kazanmağı mümkün ve Kiev'in Rusya'nın ele geçiren Kherson şehrinin ve Ukrayna'nın günü orundaki beylik sevitlerin kolayına belli bir ilerleme kazanıp front katarlarını durunukluşturmayı başarmağı mümkün. Şu aralıkta NATO yolbaşılarının Madrid'de geçirilen mühim sammitine yüzlenip Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Rus hücumlarının önünü almak için Kiev'e has ağır yaraların ve koşması maliye kolluğunun yer urduğunu aytti. Şeylidol Moskva'nın islah ardularının dine Ukrayna bilen çäklenmejekdigini öýdürdi. Rusiýany öz ýaranlarynyň howpsuzlygyny göz gönü howp diýip atlandyran NATO Ukrainanyň goşunyny döwre waplaşdyrmak wadasyny berdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullygynyň öňünde ullakan nowatlar saklanýar. Türkmenistanyň raýatlary binanyň öňünde köpçülükden ýygnanyp möhleti geçen pasport problemasyny çözmek üçin bir näçe günläp nowaty durmaly bolýar. Türkmenistan soňky wagtda Türkiýedäki raýatlarynyň möhleti geçen pasportlaryny uzaldyp başlady. Şu sebäpden her gün ýüzlerçe adam ýerden konsullygyň binasyna ýygnanýar we idaranyň kabul ediş wagty utaryança nowatyna garaşýar. Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Mansur Magamedowyň söýlerine görä soňky ýyllarda möhleti geçen biometrik pasportlaryna ýa-da bolan raýatlar üçin pasportlar täzelenýär. Habarçymyzyň söýlerine görä raýatlaryň ellerindäki pasportlaryň geçen möhleti 2024-nji ýyla çenli uzaldylýar. Köne pasportlara olaryň möhletiniň 2024-nji ýyla çenli uzaldylandygyny görkezýän möhür basylýar. Habarçymyz şeýle diýär.
Zagran pasporty bolanlar hemmesi 2024-nji dekabr aýyna çenli pasportlary uzaldyp berilýärdi. 2020-de dolan, 2022-de dolan, 2019-da dolan pasportlary 2024-nji ahyryna çenli uzaldyp berilýärdi. Şu öňkü pasport şun kabr neme peçat batı. Şu 2024'de çelli geçerli deyip.
Habarçynyň söýlerine görä biometrik pasporty bolmadyk we köne türkmen pasportlary bilen Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlaryna bolsa watanyna uçmagy mümkinçilik döredýän kagyz berilýär. Olar soň ýurduna aşan soň pasport almak üçin ýaşaýan ýerindäki migrasiýa gullugyna ýüz tutmaly bolýar. Pasport meselesi soňky 10 ýyllykda türkmen raýatlary üçin iň agyr mesele bolmagynda galýar. 2009-njy ýylda Türkmenistan tarapyndan täze biometrik pasportlar girdilenden soň daşary ýurtlarda bolan ýüzlerçe müň türkmen raýaty täze pasport alyp bilmändi we bir kanun ýagdaýda galypdy. Türkiye iň köp türkmen migrantynyň ýaşaýan ýurdy hasaplanýar. Türkiýanyň resmi sanlaryna görä ýurtda 241 000 türkmen raýaty ýaşaýar. Kararsyz çeşmelere görä hakyky san birnäçe esse köp. Türkmenistan şu çakaçenli öz rayatlarına daşarı yurtlarda pasport bermedi. Türkmenistan'ın daşarı yurtlarda akilci hanalarında rayatların möhlötü geçen biometriki pasportlarının möhlötünü uzaltmağın tertibi 2021 yılın iyul ayında tasdiklandı. Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsuluğu şu yılın başında biometrik pasportları tiyadelap başladı. Şonda pasportların geçen möhlötü 2023 yılın iyuluna çenli uzaldıldı. Türkmen raýatlarynyň ýat ýurtda uzak wagtlap bir kanun ýagdaýda galmagy we maddi kynçylyklary olaryň Türkmenistana gitmegine päsgel berdi. Koronavirus pandemiýasy we adaty uçar gatnawynyň ýatyrylmagy Türkmenistanlaryň ýagdaýyny hasam kynlaşdyrdy we ýurdun raýatlaryny hem ýurduna gitmek mümkinçiliginden hem de dokumentlerden mahrum etdi. Habarçynyň bellişi ýaly Türkmen raýatlarynyň Istanbuldaky konsullugynyň öňündäki häzirki nowatlar meseleniň girmini we näçe adamyň dokumentsiz kösenýänligini görkezýär.
Gaty kän adamyň pasporty uzatmaly. Raýatlaryň özleri spesifik edip ýa-da şu täde girişde polisiýa bar, şu özü spesifik edip şoňa görä näme alýarlar.
Deyip Mansur Magomedov aýdýar. May aýynyň başynda Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasynyň dowamında girden çäklendirmelerini ýeňilleşdirmek we iki halkara urunça uçuşlary dowam etdirmek kararyny ýlan etdi. 30-njy maýdan Dubaýa we 1-nji iýundan Gadana ýetgiderli gatnawlar bölüklendi keldirildi. Dubaýyň üstünden geçýän ýol häzirki wagtda türkmen raýatlaryna Türkmenistana aşma üçin köpden bäri garaşlan mümkinçilik boldy. Azatlygyň habarçylary biletleriň bahasynyň gaty ýokarydygyna garamazdan uçarlara talabyň ýokarydygyny habar berýärler. Habarçymyz Mansur Magomedow Dubaýyň üstü bilen Türkmenistana gitmegiň bahasy ortaça 1700 amerikan dollaryna durýanlygyny aýdýar. Bu puldan 250-300 dollar aralygynda Türkiýeden Dubaýa uçar biletine ýene 150 dollar Birleşen Arap Emirlik Türklerden vizasına tarif edilen bolsa galany Dubai'dan Türkmenistan'a varyan uçarın biletine gidiyar. Emma uçar biletinin kımmatlığına karamazdan hridar köp bolup bilet taptırmayar. Bu aralıkta köpler Türkiye bilen Türkmenistan'ın arasında iyidigiderli uçar gatnavının tezeden başlanmağına savırsızlık bilen karaşyar. İyunun başında Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov beylikü yurtlara da uçar gatnavlarını tezeden başlamak meselesini öğrenmeyi tapşırdı. 11. iyunda geçirilen hükümet yığınağında Berdimuhamedov Muhammedov beýleki ýurtlar bilen ýakyn wagtda halkara gatnawlaryny dikeltmek barada görkezme berdi. Ol uçar gatnawynyň haçan ýola goýuljakdygy barada anyk senäni agdamady. Berdimuhamedow öz kararynyň koronavirus keseli bilen baglanşykly dünýädäki ýagdaýyň kadalaşýanlygy we köp ýurtda halkara ziyaretler üçin mümkinçiligiň bardygy bilen baglanyşygyny aýtdy. Şu wagt Türkiýedäki türkmen raýatlary uçarlaryň adaty tertipde gatnap başlamagyna garaşýarlar habarçylaryň söýlerine görä köpler 1-nji iýuldan soň 15-nji iýuldan uçarlaryň täzeden gatnap başlamagyna garaşypdy ýöne ýyl içinde ýaýran bu maglumat Türkmenistanyň we Türkiýanyň awiakompaniýalary tarapyndan tasdiklanmandyr. Habarçy Mansur Magomedow şeýle diýär.
Turkish Airlines'in nemesine seretýäs. Mesela Turça uçarlarına seretýäs ve Turkish Airlines'dan da soradyk. Onkyalyk hiç reis yok yani. Önümüzdäki aýyň içine de seretdik reis.
Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği yurdun daşarı yurtlardaki ilçihanaları ve konsullukları rayetlerin pasport mökretinin uzallılmağının hem uçar gatnavının tertibi aradaki maglumatları komentirlemeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň Tomsun ýsy günleri dowam edýär we Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, bu ýylky epgekli howa dowamly ykdysady kynçylyklaryň azabyny çekýän adamlaryň durmuş, sagly aladalaryny hassa köpel dönemeňde Lewaptaky habarçymyzyň maglumatyna görä 29-njy ýunyna öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýaş toýunyň aýdym sazly dawaralar bilen bellenen gününi Türkmenabatda howanyň ygyny kölegede 47 gradusa baryp ýetdi. Emma Watan Havarlar programmasının 29-njy iýun agşam beren howa maglumatynyň aýdylmagyna görä Lewapda howanyň ygyny 45 gradus sepor köderildi. Türkmenabatyň köçelerinde adam görünmeýär. Yola çıkan avtolaglar 50% azaldy. Bazarlardaky söwda satygy işleri tassan togtap galdy. Söwdegärler ziyan çekýär diýip Türkmenabatdan gelen habarda aýdylýar. Türkmenistan'daki Zokromuslu ve köçelerde tas hiç kimin görünmözlüğü ile bağlı yağday Türkmen payitahtına geçirilen Hazar Samit'ni beyan etmeye varan Rus jurnalistlerinin hem ünsünü çekiptir. Yönü jurnalistlerin adamlar varadaki sorunu onların esasan sevda merkezlerine köp bolyanlığına aydıp cevap veriptirler. Emma yerli havarçı adamların bazarlarda hem ören adalarını zerur ağlık karitlerinin esasan iyi sağatlarda satın alınyanlığına aydıyar.
Bu ustada bazara varyan adam yok diyen ýaly. Egini çykdygdasy durdy. Diňe azgy önümlerden satylan ýerlerinde adam bar. Ýöne olaram gaty azaldy.
Diýip Türkmenabatda kawarçymyz aljylaryň günör tany garman, howa gaty gylmanka gatsanmaç söwda edip basymrak öýlerine gaýtjak bolýanlyklaryny gürrüň berdi. Onun sözlerine göre, hovanın ağaça kılmağı neticesinde yollara düşülen asfalt günörtanlardan başlayıp ereyer ve odal has tekiz olan yollardaki beyikli pesli yerlerin köpölmeğine, yolların bozulmağına sebep oluyor. Şehri dol hovanın ağaça kılmağı ve durmuş şeritlerinin ağırlaşmağı ile bağırlıkta devlet edaralarının hiç iyili yenillik çaresini görmeğinliğini, iş sağatlarının önkün külüğünü kağlanlığını kabar veriyor. Sonun ile bir vakitte Levap'ta kabar çimizin mağlumatı atna göre çağalar bağlarını çağaları tasarik oyun meydançalarını alıp çıkmak qadağan edildi. Harbi bölümlerde olsa saat 11:00'dan saat 16:00'a çenli aralıkta kazarmalardan çıkmaya ruhsat verilmeye. Hoganın aşı kızmağının üstesinde soğutucuları olan zerurluğun aşı artma ulen Türkmenistan'daki elektrik üçüncülüğünün durnukkulluğu hem koğuşayar.
Türkmenabadyň ähli ýerinde elektrik üçünçülüginiň durnuklulygy gowşady. Tok akymy pitilip begelip durýar. Arasynda elektrik kesilip gelen soň sowudyjylar takyrdap birden üçüp galýar, birden işleýär. Sowudyja tok ýetenok, kondisionerim köýdi diýen zeýrençiler barha köpelýär.
Deyip habarçymyz haradinlikleriň hem düdügli işläp bilmeýändigini, olarda diňe gije ýarymyndan soň goýulan ady önlerini sowap başlaýandygyny sözüne goşdy. Türkmenabatda kavarçymyz häzir kysynyň şäherde ýaşaýan gartaşan adamlaryň müňlerçesini sowgadyjy oturdylan otaglara gawap goýanyny, olaryň jan saglygynyň köplenç salkyn jaýy bagly bolýanyny aýtdy. Mundan başga ussy howa ýola çykýan jemgyýetçilik ulaglaryny ulanmagy mezur bolýan adamlar hem kyn ýagdaýa salýar. Ulanylan awtobuslarda sowgadyjy ýok. Olaryň penjirelerini tutuk hem görünmeýär. Aýnalary garaltmak hem gadagan.
Avtobustaki adamlar qara deri bolup otir. Taksi minöli diteller bu günler ısaçıdaman xususi taksiçiler hem yolu çıkmalarını azalttılar. İse çıkanları olsa ikisi nırk soru yar.
Deyip havarçı ısaçının dini adamlara del. Tekniki enzamlara, avtologlara hem ulu zeper yetiriyanlığını gurrun verdi. Mundan başga häzir ısı şertlerine çağalara yaplarda, ağrıklarda suwa düşmek, salkınlamak gadagan edildi. Suwly yerleriň ählisiniň goloýuna polisi işgärler goýuldy. Olar suwa düşmek bolýan çağalary kowýarlar diýip habarçy aýtdy. Mundan öňki ýyllarda Türkmenistan Tomsun ısısında barha ýakasyny tanadýan suw meselesi bilen baglykda şäherlerdäki suw çugdurumlarynyň hem iýişini togtatmaga mezur bolupdy. Emma 29-njy ýunyna gurulan ýaş toý konserdindäki kümüş söw suw çugdurumlary tadahanyň ýazmagyna görä tomoşaçylarda aýratyn täsir galdyrdy. Ýyllaryň tejribesinden belli bolşuna görä Türkmenistanyň tas 3 aýa çekýän ısı hova yıl ağaçı ısı gelenine yaşlı adamların, neyasağı adamların ve çağaların en çimesinin ölümüne sebep oluyor. Ama Türkmen hakimiyetleri bu yağda bile nağlı mağlumatları çap etmiyor.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyoruz. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.